πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Σάββατο 26 Απριλίου. Ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τις Φεονίτης Ελλάδας. Το ίστατο χαίρε σήμερα στον Πάπα Φραγκίσκο, τον Πάπα των Πτωχών, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, από χιλιάδες πιστούς και παγκόσμιους ηγέτες που βρίσκονται στη Ρώμη για την κηδεία του Ποντίφικα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Η κηδεία του έχει ολοκληρωθεί. Μπορούμε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με το ΕΡΤ News, όπου βλέπουμε σε απευθείας σύνδεση, παρατηρείτε εσείς, εμείς ακούμε, με το ναό τη Σάντα Μαρία Μαντζόρε, όπου υποδέχεται τον Ποντίφικα των Φτωχών και είναι από τις περιπτώσεις των παπών που με δική του βούληση θέλησε να θαυτεί εκεί. Δεν είναι ο μόνος, ο ναός αυτός φιλοξενεί και έχει φιλοξενήσει να ταφούν εκεί και άλλοι πάπες. Να ακούσουμε, αν έχει την καλοσύνη, να συνδεθούμε και να ακούσουμε.
Σχετικά με την εικόνα που είπαμε, τους ανθρώπους που θεωρούσε ο Πάπας φίλους του, δηλαδή οι λεγόμενοι τελευταίοι μέσα στα κοινωνικά πλαίσια, τους μετανάστες, τους άπορους, θέλω να σας πω δύο συγκεκριμένα περιστατικά. Το πρώτο, γιατί ο Πάπας ταυτίζεται τόσο πολύ με τους μετανάστες. Γιατί σύμφωνα με την ιστορία της οικογένειάς του, η οποία μετανάστευσε από τη Βόρεια Ιταλία στην Αργεντινή, η οικογένειά του, η οικογένεια δηλαδή του προπάπου του ήταν, του παππού του, συγγνώμη, ήταν να φύγει από τη Βόρεια Ιταλία προς την Αργεντινή σε ένα πλοίο. Δεν έφυγε τελικά, δεν πήρε αυτό το πλοίο. Λοιπόν, εκείνο το πλοίο βυθίστηκε και διασώθηκαν από καθαρή τύχη. Οπότε ο Πάπας Φραγκίσκος πιστεύει πως από τύχη δεν ήταν κι αυτός ένας ναυαγός, αλλά έρχεται από οικογένεια μεταναστών. Και
να πούμε ότι σήμερα οι πιστοί έχουν ξεπεράσει τις 200.000 που βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν μέσα σε κλίμα θλίψης την κηδεία του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, του Πάπα των Φτωχών, του Πάπα ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την απλότητά του, από την προσέγγισή του με τους απλούς ανθρώπους, από την προσέγγισή του στο να μπορέσει να λύσει μεγάλα θέματα της ειρήνης, των μεταναστών που διαχειρίστηκε και διαχειριζόταν και προσπαθούσε να κάνει ό,τι καλύτερο. Και φυσικά ένας Πάπας ο οποίος είχε την πρωτοβουλία να συμμετέχει σε αυτό που λέμε διαθρησκευτικό διάλογο. Σύμφωνα λοιπόν με την επιθυμία του, η ταφή του γίνεται στην Βασιλική της Αγίας Μαρίας της Μίζωνος. Τα παιδιά των μεταναστών ακολουθούν σύμφωνα με το τελετουργικό την εξής εικόνα, σας περιγράφουμε, με πολλά λουλούδια καταθέτουν το τελευταίο ασπασμό, το τελευταίο αντίο. Η αλήθεια είναι ότι από όλη την πορεία μετά την Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όταν παρακολουθούσαμε στις εικόνες μας το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Πάπα Φραγκίσκο, ο κόσμος δίπλα φώναζε, προσπαθούσε να τον αγγίξει με έναν τρόπο, να πει τα τελευταία λόγια σε όλη αυτή την πορεία, να τον συνοδεύσει, να τον ευχαριστήσει. Το κλίμα με τις καμπάνες πένθυμες κατά τη διάρκεια όλης της κηδείας, πλήθος κόσμου, είπαμε πάνω από 200.000 κόσμου. Να πούμε ότι ένα από τα σημεία, σε ένα από τα σημεία της κηδείας. Λοιπόν, να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, όπου παρακολουθούμε την τελετή της ταφής τη Σάντα Μαρία Ματζόρα με φόντο την βυζαντινή εικόνα της Παναγίας. Το απλό φέρετρο του Πάπα Φραγκίσκου, μετά από έτοιμά του, όπως έχουμε πάρα πολλές φορές, να γίνουν όσο γίνεται πιο απλά, μεταφέρεται στο σημείο της ταφής. Να πούμε ότι η βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε θεωρείται η μεγαλύτερη στη Ρώμη, που είναι αφιερωμένη στην Παρθένο Μαρία. Φυλάσσεται ευλαβικά αυτό που είπαμε, η σεβαστή εικόνα της Βρεφοκρατούσας. Η αγάπη του Πάπα Φραγκίσκου για αυτή τη συγκεκριμένη εκκλησία έχει να κάνει με το ότι πολλές φορές σε δύσκολες στιγμές της ζωής του κατέφυγε εκεί, προσευχόταν και ήταν μια εκκλησία την οποία αγαπούσε πάρα πολύ και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο την επέλεξε ως και το τέλος της διαδρομής του να είναι εκεί. Και εμείς ακούμε τους ύμνους της χοροδίας του Βατικανού που συνοδεύουν μέσα σε κλίμα κατάνοιξης τον Πάπα στην τελευταία του κατοικία. Δεν ξέρω αν έχουμε την δυνατότητα.
Είμαστε στη τελική φάση. Έχει ξεκινήσει και η τελετή ταφής του Ποντίφικα.
Αν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιο συνάδελφο που παρακολουθεί, με ενημερώνει η συνάδελφη ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση είναι το τελευταίο στάδιο της κηδείας σήμερα ενός ανθρώπου, όπως είπαμε πριν, ο οποίος ξεκίνησε από την άλλη μεριά της γης, από την Αργεντινή, για να υπηρετήσει αυτό που πίστευε πάντα και να υπηρετήσει τον κόσμο. Τον κόσμο που πάντα τον συμβούλευε να κάνει ένα εσωτερικό ταξίδι, πάντα να επιμένει να είναι δυνατός, και πότε έλεγε ότι είναι κάποιος δυνατός, όταν πέφτει και έχει τη δυνατότητα να ξανασηκώνεται κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση και σε κάθε μεγάλο πρόβλημα της ζωής του.
Και νομίζω ότι μετά από 3 ώρες ολοκληρώνεται.
Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την Earth News, ακόμα και τους συναδέλφους, οι οποίοι μεταδίδουν από την αρχή της τελετής της κηδείας.
Για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου. Τα εικόνα που βλέπουμε είναι βεβαίως από την Σάντα Μαρία Ματζόρε,
λοιπόν,
εκκλησία.
Να σας πω και εγώ ότι βέβαια οι εικόνες που βλέπουμε είναι από την Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε, μια εκκλησία παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα όμορφης, και μία από τις 4 παπικές βασιλικές και μεγαλύτερη στη Ρώμη.
Το Βατικανό. Αυτό δεν συμβαίνει, αλλά ένας ανώνυμος ευεργέτης, ο Πάπας...
Ακούμε τώρα την Βαλέρια Δαλαψάκη, η οποία στον αέρα, στο Earth News, για να την ακούσουμε.
Ο ανώνυμος ευεργέτης έχει αναλάβει όλα τα έξοδα της κηδείας και όχι το Βατικανό. Τώρα, επειδή πλησιάζουμε και στη στιγμή της ταφής, όπου όπως είπαμε είναι ιδιωτική, κάτι θέλετε να πείτε νωρίτερα.
Ναι, μέχρι και τον Πάπα Βενέδικτο δεν είχαμε δει ποτέ ταφή Πάπα. Μετά τον Πάπα Βενέδικτο, πριν από μερικούς μήνες, το γραφείο τύπου του Βατικανού έδωσε δημοσιότητα ένα αρκετά...
Αυτό που συζητούσαμε πριν, έτσι, θα δούμε ίσως κάποιες φωτογραφίες, ίσως, κύριε Λουδάρε.
Επανερχόμαστε πίσω στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Να σας πούμε ότι στην κηδεία του Πάπα εψάλλεται το Χριστός Ανέστη, ενώ ακολούθησε και προσευχή σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό για τον Ποντίφικα. Φέτος, να θυμίσουμε ότι το Πάσχα των Καθολικών και των Ορθοδόξων συνέπεσε. Αυτό ήταν μια ένδειξη και αναφορά στην επιθυμία του Φραγκίσκου για κοινό εορτασμό του Πάσχα, εκτός από τον επικίδιο, επίσης να πούμε, που εκφώνησε ο καρδινάλιος Τζοβάνι Μπατίσταρε. Προσευχές και στο Χασμί εκφωνήθηκαν στα γαλλικά, τα αραβικά, τα γερμανικά, τα πολωνικά και τα κιναζικά. Να ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα από το Χριστός Ανέστη που εψάλλει.
Χριστός
άκουσμα.
Ενετρών θανάτων
Ακούσαμε λοιπόν, και είναι συγκινητικό και για μας τους Ορθόδοξους να ακούμε και την δική μας γλώσσα και τους ύμνους και το Χριστός Ανέστη να ακούγεται στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στην Μεγάλη Πλατεία, σε αυτόν τον υπέροχο πραγματικά ναό της Χριστιανοσύνης, ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος ναός στον κόσμο. Να μου επιτρέπετε να σας πω ότι και τα μέτρα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι από χθες, στην Ιταλική πρωτεύουσα ήταν ύψιστα, μέχρι συντρών, αντιτορπιλικά πλοία, αεροσκάφη. Αυτή η κηδεία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών ηγετών και αντιπροσωπιών από όλο τον κόσμο. Κάποιοι είπαν ότι μπορεί να είναι και μία μορφή συνόδου από τον κόσμο και τους αρχηγούς κρατών που παραβρέθηκαν εκεί. Εστεμένοι, θρησκευτικοί ηγέτες, πρώην πρωθυπουργοί, είναι αρχηγοί κρατών. 170 αντιπροσωπεία συγκεκριμένα έφτασαν στην Ρώμη. Με ενημερώνουν συνάδελφοι ότι μπορούμε. Έχουμε τον Κρίστιαν Μαυρί στον αέρα, να τον ακούσουμε. Στο Air News.
Εσύ, μια πιο συντηρητική προσέγγιση και γωνία της Ρωμιοκαθολικής Εκκλησίας και που είχε τη δύναμη και το κουράγιο να ανοίξει ουσιαστικά το βάζο της Πανδώρας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλείσω υπενθυμίζοντας μία από τις τελευταίες πράξεις που έκανε ο Πάπας Φραγκίσκος λίγο πριν πεθάνει, όταν συναντήθηκε με έναν διευθυντή φυλακών, ο οποίος του παραπονέθηκε πως δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν πράξη πολλά από τα έργα που θα ήθελε να γίνουν πράξη για τους φυλακισμένους. Ο Πάπας Φραγκίσκος του είπε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να έχω κάτι στην άκρη, ίσως να μπορέσω να σας βοηθήσω».
Μάλιστα.
Και την επομένη δόρισε 200.000 ευρώ από το λογαριασμό του.
Κρίστιαν Μαυρί, ευχαριστώ και εσένα πολύ για την μετάδοση σήμερα από τη Ρώμη αυτής της τελετής. Να είσαι καλά. Και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τους καλεσμένους μας για μια τελευταία λέξη.
Παρακολουθούμε λοιπόν όσο μπορούμε και να συνδεθούμε και με το Έρτνα News που μεταδίδει απευθείας τις συνδέσεις από τη Ρώμη. Οι συνάδελφοι δίνουν εκεί κατά προτεραιότητα, όπως αντιλαμβάνεστε. Η εικόνα είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική σήμερα για την μετάδοση της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τον κόσμο, με πόση αγάπη, πίστη, συνέστημα, κατάνοιξη και συγκίνηση συγκεντρώθηκαν εκεί. Οι πρώτοι υπολογισμοί κάνουν λόγο για πάνω από 250.000, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε, που δόθηκαν από την Αγία Έδρα. Ο κόσμος λοιπόν είχε την δυνατότητα να βρεθεί εκεί, να αγκαλιάσει με έναν τρόπο, σε εισαγωγικά, το δικό του Πάπα, στους δρόμους της Ρώμης, με πομπή η οποία πέρασε από το ιστορικό κέντρο, από την πιάτσα Βενέτσια, το Κολοσσέο, και κατέληξε βέβαια στην Βασιλική Εκκλησία αφιερωμένη, όπως είπαμε, στην Παρθένο, τη Σάντα Μαρία Ματζιόρε, που ήταν και η επιθυμία του. Η ζωή του Φραγκίσκου, επισημαίνουμε και το ξαναλέμε, ότι ήταν αφιερωμένη στην απλότητα. Με τον ίδιο τρόπο οργανώθηκε λοιπόν και η κηδεία του και η ταφή του, όπως δήλωσε και ο αρχιερέας της Βασιλικής αφιερωμένη στην Παναγία, που ο Πάπας ζήτησε να φτιαχτεί το μνήμα του. Ωραία. Να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό, μέχρι να έχουμε την δυνατότητα και εμείς να συνδεθούμε ή με τον Κρίστιαν Μαυρί ή με την Βαλέρια Δολαψάκη, τι μετέδωσαν λίγο νωρίτερα οι συνάδελφοι, και ο Κρίστιαν Μαυρίς και η Βαλέρια Δολαψάκη.
Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για τις Ιταλικές αρχές η προστασία και η ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας. Έχουμε αντιντρόουν τεχνολογία. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικές κατασκευές για εξειδωτέρωση των ντρόουν. Σε αέρια επιτήρηση με μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα ραντάρ που παρακολουθούν την πόλη. Τα βλέπουμε και εμείς διαρκώς από το πρωί. Έλεγχη ασφαλείας στα σημεία ελέγχου, ειδικά έξω από τον Άγιο Πέτρο, με ειδικούς ανιχνευτές μετάλλων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η προστασία και η δυσκολία ενδεχομένως όλων αυτών που θα ακολουθήσουν, αν σκεφτούμε ότι οι ηγέτες από όλο τον κόσμο, πραγματικά φίλοι, σύμμαχοι αλλά και εχθροί, θα βρεθούν στο ίδιο μέρος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και συμβολικό, αν σκεφτούμε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος μέχρι και τις τελευταίες του ημέρες έκανε έκκληση για ειρήνη. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους έκανε την έκκληση θα βρεθούν σήμερα, βρίσκονται μάλλον σήμερα ήδη εδώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε χθες με την την σύζυγό του. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που δεν ξέραμε μέχρι τελευταία στιγμή, έφτασε σήμερα το πρωί και εκείνος, ο πρίγκιπας Βίλιαμ από την βασιλική οικογένεια, πρόεδρος της Αργεντινής, της Βραζιλίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την Ελλάδα βεβαίως εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόσκη Μητσοτάκη. Έφτασαν και εκείνοι από χθες. Όλοι λοιπόν αυτοί οι ηγέτες από όλο τον κόσμο βρίσκονται εδώ για το τελευταίο αντίο και δείχνουν ενδεχομένως και το παγκόσμιο αποτύπωμα που είχε ο Πάπας Φραγκίσκος και με όλη του τη δράση από την πρώτη μέρα της παποσύνης του. Είχε στείλει ισχυρά μηνύματα και για το προσφυγικό. Γι' αυτό και στην τελευταία του κατοικία, εκεί όπου θα ταφεί, στη Σάντα Μαρία Ματζόρε, εκεί που επέλεξε να ταφεί, παρότι θα είναι μια ιδιωτική τελετή, θα είναι και κλεισμένον των θυρών, θα μπορούσαμε να πούμε, και όμως θα τον περιμένουν οι αγαπημένοι του φίλοι. Ποιοι ήταν αυτοί, αυτοί που νοιαζόταν από την πρώτη στιγμή, οι φτωχοί, οι κατετρεγμένοι, θα είναι κάποιοι φυλακισμένοι, οι οποίοι πήραν και ειδική άδεια για να παρευρεθούν, πρόσφυγες και τρανς γυναίκες, άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, όμως συνομίλησαν με τον Πάπα, τον είχαν γνωρίσει προσωπικά, θα τον περιμένουν με ένα λευκό τριαντάφυλλο, λένε πολλοί πως θα τον περιμένουν για να πούν το τελευταίο αντίο. Ωστόσο το στίχημα για τις Ιταλικές αρχές όντως είναι μεγάλο. Έχει γίνει η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου και έχει αποτελέσει και ίσως ένα διπλωματικό μεγάλο γεγονός. Ακόμη και για την Αγία Έδρα ήταν στίχημα για το πώς θα, ήταν ένα σκάκι διπλωματίας για το πώς θα τοποθετηθούν όλοι.
Λοιπόν, νομίζω ότι όλα πήγαν καλά από ό,τι μας έλεγε και ακούσαμε πριν την Βάρα Λαψάκη. Να πάμε όμως τώρα, έχουμε τον Κρίστιαν Μαυρή. Κρίστιαν, μας ακούς, καλό μεσημέρι.
Σας ακούω.
Από την Αθήνα και από το πρώτο πρόγραμμα. Είσαι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Είμαι λίγο πιο πέρα. Είμαστε σε μια ταράτσα από την οποία είχαμε μια εκπληκτική θέα της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, αλλά και γενικότερα των μέτρων ασφαλείας που υπήρξαν, το οποίο ήταν δρακόντια στην ευρύτερη περιοχή. Και μπορώ να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η πομπή πέρα της τελετής δηλαδή, και τώρα πλέον θα γίνει η επίσημη ταφή και κλεισμένων των θυρών για τον Πάπα Φραγκίσκο.
Κρίστιαν, θα ήθελα κλείνοντας, επειδή παρακολουθήσαμε από την ώρα που ξεκίνησε η μετάδοση για να καλυφθεί η τελετή της κηδείας και η ταφή, θα ήθελα να μας μεταφέρεις τι μπορούμε να κρατήσουμε, τι μπορεί να κρατήσουμε την επόμενη μέρα από την ζωή και τα έργα του Πάπα Φραγκίσκου, τι είναι σημαντικό, και επειδή και υπάρχει και το θέμα της διαδοχής, δηλαδή έχουμε το πένθος των 9 ημερών, ενώ στη συνέχεια το κονκλάβο συνέρχεται για να εκλέξει τον νέο Πάπα, κατά πόσο αυτό που άφησε στη ζωή του, οι πρωτοβουλίες που είχε πάρει ο συγκεκριμένος Πάπας, είναι κάτι το οποίο, αν θέλεις, κληροδοτείται, επειδή έχει και πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι πιο πολλοί καρδινάλοι έχουν χειροτονηθεί από τον Πάπα Φραγκίσκο, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, 80% αν δεν κάνω λάθος. Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν το δικό του έργο και για την επόμενη μέρα, αλλά ξεκινώντας από το δικό του έργο, να μας πεις ό,τι εσύ έχεις κρατήσει, τουλάχιστον πρέπει να κρατήσουμε.
Εγώ έχω κρατήσει προσωπικά, και βλέπω ότι είναι μια άποψη που συμμερίζεται αρκετός κόσμος, το γεγονός πως είχαμε έναν καθημερινό άνθρωπο ο οποίος έγινε Πάπας. Και παρέμεινε ο καθημερινός απλός σεμνός άνθρωπος που ενδεχομένως να ήταν και πριν γίνει ποντίφικας. Ένα παράδειγμα ήταν το γεγονός πως ο Πάπας Φραγκίσκος κυκλοφορούσε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ήθελε πολυτέλειες και πάνω απ' όλα το ευχαριστιόταν. Του άρεσε, στο σημείο που είχε δηλώσει πως του έλειπε να κυκλοφορεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να βλέπει κόσμο και να συναναστρέφεται με κόσμο. Ένας ποντίφικας ο οποίος έκανε καθημερινές για τους περισσότερους από εμάς πολίτες πράξεις, όπως να πάει να αγοράσει τα γυαλιά, να φοράει ορθοπαιδικά παπούτσια, να αγοράσει δίσκο από δισκοπωλείο γιατί λάτρευε την κλασική μουσική. Ήτανε πράξεις που έκανε ουσιαστικά με μηδαμινή φρουρά. και τις έκανε χωρίς να κάνει μεγάλες ανακοινώσεις. Δεν έστερνε δηλαδή κάποιον, για παράδειγμα, για να τις κάνει στη θέση του. Mm-hmm. Πήγαινε ο ίδιος και ήταν κάτι το οποίο ήταν απροειδοποίητο. Ήταν ένα ξαφνικό ραντεβού. Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά, αυτή η απλότητα ήταν παράδειγμα και ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο. Γιατί έσπασε ένα κατεστημένο, έσπασε μια, έναν σχεδόν ορθολογισμό, αν θέλουμε, και μια σκληρότητα που υπήρχε μέσα στο θεσμικό περιβάλλον της Αγίας Έδρας, που ήταν αυτό το συντηρητικό πλαίσιο που υπήρχε εδώ και αιώνες μέσα στην Αγία Έδρα, και με το γλυκό του τρόπο, με την απλότητά του, με έναν ευθύ λόγο, αλλά άμεσο και συγκεκριμένο, μπόρεσε και τοποθετήθηκε και μιλούσε ουσιαστικά τη γλώσσα του λαού, στο σημείο που ο κόσμος ταυτιζόταν μαζί του. Mm-hmm. Καταλάβαινε τα προβλήματα. Και πόσο μάλλον υπήρξε ένας ποντίφικας ο οποίος δεν ξεχνούσε το παρελθόν του. Υπενθυμίζω πως ο Πάπας Φραγκίσκος, για παράδειγμα, όταν ήταν έφηβος, είχε και μια συναισθηματική σχέση. Mm-hmm. Σπούδασε χημεία. Δούλευε και σαν πορτιέρι σε νυχτερινό μαγαζί. Οπότε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει κάποιες εμπειρίες ζωής μέχρι ένα σημείο, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την εξοικείωση στο να συναστρέφεται με τους άλλους. Και έβλεπε ένα άλλο παράδειγμα, και με αυτό θα σας δώσω το τελευταίο πλαίσιο. Ήταν ένας άνθρωπος που θυμότανε. Ο παππούς του, οι παππούδες του μάλλον, που είχαν καταγωγή από τη Βόρεια Ιταλία, ήταν να φύγουν με ένα μεγάλο βαπόρι και να φύγουν και να μεταναστεύσουν στις αρχές του 1900 στην Αργεντινή. Τελευταία στιγμή δεν φύγανε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το βαπόρι βυθίστηκε. Και αυτοί έφυγαν με το επόμενο βαπόρι. Σώθηκαν και έφτασαν στην Αργεντινή. Γι' αυτό και ο Πάπας Φραγκίσκος σκεφτόταν συνέχεια, μάλλον, τους μετανάστες, τις δυσκολίες, το γεγονός ότι μπορούσε να συμβεί στους πάντες. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, και θα ολοκληρώσω με αυτό, ναι, έχουμε και το γεγονός πως ο Πάπας Φραγκίσκος ταυτιζόταν πάρα πολύ με τους φυλακισμένους. Και όταν πήγαινε στις φυλακές, αναρωτιόταν συνέχεια γιατί συνέβη σε αυτούς και όχι σε μένα, λέγοντας ουσιαστικά πως είναι μοίρα, είναι θέμα τύχης, είναι θέμα του πώς θα φέρνει η ζωή, θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα από εμάς, οπότε δεν πρέπει να κρίνουμε και πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος δώρισε λίγο πριν πεθάνει 200.000 ευρώ από το εισόδημά του, από τις οικονομίες του, σε φυλακή. Αυτό είναι για να σας δώσω να καταλάβω πως υπάρχει ένα πλαίσιο με αυτό που λέγεται στα αγγλικά. Υπάρχουν μεγάλα παπούτσια τα οποία θα πρέπει να γεμίσουν από τον επόμενο ποντίφικα. Και αυτό θα φέρει και μια ενδεχόμενη διάσπαση μέσα στο κονκλάβιο, και γι' αυτό δεν αναμένεται αυτό το κονκλάβιο να είναι κάτι άμεσο και εύκολο.
Αν δεν κάνω λάθος, οι 15 με 20 μέρες είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο, μέσα στο οποίο θα γίνουν διεργασίες για την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Mm-hmm. Και υπάρχει το πρόβλημα με το πότε θα ξεκινήσει το κονκλάβιο. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και δύο θέματα.
Μάλιστα.
Το ένα θέμα είναι πως υπάρχουν 135 καρδινάλοι εκλέκτορες με τις τωρινές συνθήκες. Mm-hmm. Όμως η νομοθεσία του Βατικανού επιτρέπει να υπάρξουν 120. Τι γίνεται με τους παραπάνω 15? Θα αρνηθούν ήδη να μεταβούν? Αυτό θα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά δεν μπορούν και να αποκλειστούν βάσει νόμου. Οπότε θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος, το οποίο όμως σε γενικές γραμμές συνεπάγεται και υπογραφή του ποντίφικα, και έχουμε μια κοινή έδρα. Και ένα δεύτερο και τελευταίο, έχουμε το πρόβλημα πως η οικία, το κτίριο όπου θα πρέπει να στεγαστούν αυτοί οι καρδινάλοι, ήδη είναι μικρό για τους 135. Μάλιστα. Αλλά έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Το διαμέρισμα του ποντίφικα είναι σφραγισμένο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να επεμβούν και αρχιτέκτονες για να κάνουν έργα και ενδεχομένως να κάνουν μια αναγκαστική.
Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πολύ και για τις λεπτομέρειες. Νομίζω όμως ότι σε λίγες μέρες θα έχουν τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο θα μας απασχολήσει. Απλά να μείνουμε εδώ, να σεβαστούμε την ημέρα. Ο ποντίφικας πέρασε στην αιωνιότητα, ο ποντίφικας των φτωχών και της απλότητας, όπως πολλές φορές και εσύ έχεις τον Διονύση και οι συνάδελφοι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έσπασε κατεστημένα πέρα από τον ορθολογισμό, τον θεσμό του περιβάλλει την Αγία Έδρα. Λοιπόν, Κρίστια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Εμείς να πάμε τώρα στην Αθήνα και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Διονυσίου Αραπαγίτη, στον οποίο βρίσκεται ο Αλέξανδρος Μέμος, γιατί κλίμα πένθους και συγκίνησης στον Πάπα επικράτησε και στην καθολική κοινότητα της Ελλάδος. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Εδώ, στον Καθεδρικό Καθολικό Ναό της Αθήνας, η Θεία Λειτουργία Υπεραναπαύσεως της Ψυχής του Πάπα Φραγκίσκου έγινε χθες το απόγευμα, όπου εκατοντάδες καθολικοί που μένουν στην Αθήνα έδωσαν το παρόν προκειμένου να προσευχηθούν για την ανάπαυση του αγαπημένου τους πνευματικού ηγέτη. Η ατμόσφαιρα ήταν κατανεκτική, ενώ προκαλούσε συγκίνηση τόσο η χοροδία όσο το εκκλησιαστικό όργανο, αλλά και ύμνοι που έψελναν οι πιστοί. Έγινε η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου των Καθολικών της Αθήνας Θεόδωρου, ενώ στο παρόν έδωσαν και οι κληρικοί και εκκλησιαστικοί ηγέτες από άλλα δόγματα, και σήμερα έρχονται στον Ιερό Ναό πιστοί προκειμένου να πούνε ένα τελευταίο αντίο στον Πάπα Φραγκίσκο, ενώ αφήνουν και κάποια λόγια ευγνωμοσύνη στο βιβλίο συλληπιτηρίων.
Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να συνδεθούμε με την Κέρκυρα και τον Γιάννη Αντριώτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς αποχαιρέτησαν τον Ποντίφικα οι καθολικοί της Κέρκυρας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από την Βροχερή σήμερα Κέρκυρα. Οι πιστοί καθολικοί, και όχι μόνο εκτός των τοπικών αρχών, αλλά και ο εκπρόσωπος του Ορθόδοξου Μητροπολίτη, με ένα πολύ συγκινητικό μάλιστα λόγο, αποχαιρέτησαν τον Ποντίφικα το βράδυ της 5ης ειδική τελετή που έγινε στο Ντουόμο, καθώς την Παρασκευή ο Αρχιεπίσκοπος του Καθολικών της Κέρκυρας έπρεπε να μεταβεί και στη Θεσσαλονίκη, όπου εποπτεύει την εκεί Καθολική Εκκλησία. Να σου πω ότι και σήμερα τον Ντουόμο, ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός του νησιού ήταν ανοιχτός και ήταν με πάρα πολλούς και κυρίως, αλλά κυρίως ξένους τουρίστες από πάρα πολλές χώρες να μπαίνουν μέσα για να ανοίξουν, να ανάψουν ένα κερί, να προσευχηθούν για τον Πάπα. Μιλήσαμε με αρκετούς, δεν ήταν όλοι καθολικοί. Μιλήσαμε με Ορθόδοξους, με Προτεστάντες, οι οποίοι όμως όλοι είχαν να πούνε όχι μόνο ένα καλό λόγο για τον Ποντίφικα, ο οποίος επεβίωσε, αλλά και για το έργο που άφησε, ευχόμενοι το έργο αυτό να συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση όσον αφορά την προσέγγιση των δογμάτων και των εκκλησιών. Να σου πω ότι αντίστοιχο ήταν και το ύφος και το νόημα του μηνύματος του Μητροπολίτη, του Ορθόδοξου Μητροπολίτη Κέρκυρας Νεκτάριου, ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε με πολύ θερμά λόγια για τον εκλειπώντα και κυρίως για το έργο του στην σύγκληση των εκκλησιών και τη δυνατότητα να υπάρχουν ομαλές σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 29, κυρίες και κύριοι, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον διεθνή χώρο και στο γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Ουκρανό, τον κύριο Ζελένσκι, στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου στη Ρώμη. Με αξιωματούχο του Λευκού έχουν να τη χαρακτηρίζει πολύ επικοδομητική. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, που έχει περισσότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Μια από τις πιο ισχυρές εικόνες αυτής της τελετής, θα έλεγε κανείς, που δηλαδή εκτός της θρησκευτικής πλευράς, είναι αυτή. Δηλαδή ο Τραμπ με τον Ζελένσκι να κάθονται μέσα στο ναό, σε μια μετά, και να συζητούν. Τα γεγονότα είναι καταγευστικά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είχαμε χθες μια τρίωρη τουλάχιστον συνάντηση, ξανά, τέταρτη κατά σειρά, του εκπροσώπου του Βίτκοφ, του εκπροσώπου δηλαδή του Τραμπ, με τον πρόεδρο Πούτιν. Έχουμε διαρροή στον τύπο τον Αμερικανικό δύο σχεδίων. Το ένα είναι το Αμερικανικό για την διευθέτηση, τέλος πάντων, μεσοπρόθεσμη του Ουκρανικού, και ένα άλλο που είναι θέσεις που εξακολουθεί να υποστηρίζει η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι συμμαχοί της. Έχουν αποκλείσει αυτά μεταξύ τους. Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ, με μια ανάρτησή του στο Truth Social, στο social media που έχει δηλαδή ο ίδιος, έγραψε ότι το πρωί, φτάνοντας στη Ρώμη, ότι είναι σε πολύ καλό σημείο πια τα πράγματα, επαφίεται πια στις δύο πλευρές να συναντηθούν και να τελειώσει αυτή η ιστορία, να τα βρουν. αλλά να δούμε αν θα είναι έτσι τα πράγματα. Προφανώς και αυτή η συνάντηση που είχε κατηδίαν με τον πρόεδρο Ζελένσκι θα παίξει και αυτή το ρόλο της. Πάντως επαναλαμβάνω ότι με βάση αυτά που διαβάσαμε, δεν έχουμε τώρα τον χρόνο να τα αναλύσουμε, Μπριδίκη,
ναι,
ίσως αύριο περισσότερα, υπάρχουν ακόμα αρκετές αποκλίσεις, θα έλεγε κανείς, μεταξύ των δύο πλευρών.
Μεταξύ αυτού που έχουν καταρτήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκείνο που δέχεται η Ουκρανία. Έτσι.
Και εκείνο που δέχεται η Ουκρανία και ναι, που από πίσω τη στοιχίζεται
με,
ένα
με
μέρος
τους Ευρωπαίους συμμάχους.
Της Ευρώπης.
Ναι, 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 ναι.
Τώρα, οπωσδήποτε όμως δρομολογούνται εξελίξεις, είναι σαφές. Το να όλα αυτά να αναιρεθούν και να μην γίνει τίποτα είναι πλέον ίσως κάπως δύσκολο. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν και τη φώτιση του χώρου και του Θεού που βρεθήκαν σήμερα σε αυτή την συμβολική, ας πούμε, οπωσδήποτε στιγμή. Να συμπίπτει η κηδεία ενός Πάπα και μάλιστα του Φραγκίσκου με αυτό το γεγονός είναι οπωσδήποτε μια πολύ ισχυρή, επαναλαμβάνω, εικόνα. Αλλά, Ευρυδίκη, το γεγονός των τελευταίων, όχι λεπτών, αλλά μιας ώρας περίπου, είναι αυτή η έκρηξη, η οποία έχουμε μια τεράστια έκρηξη στο ένα, ίσως και το μεγαλύτερο λιμάνι του Ιράν. Είναι το λιμάνι Σαχίτ Ρατζάι, το οποίο όμως είναι το λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Είναι μια πολύ...
με εκατοντάδες τραυματίες.
Με τουλάχιστον 280 κάτι τραυματίες αναφέρουν οι πρώτες, ας πούμε, αναφορές του τύπου. Αλλά σημασία έχει που έγινε αυτό. Έγινε στο ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια που έχει το Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Είναι και εμπορικό λιμάνι και ταυτοχρόνως μία από τις μεγαλύτερες βάσεις του Ιρανικού στόλου. Και φυσικά ακόμα είναι άγνωστες οι αιτίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι πολύ ισχυρή έκρηξη, η οποία θυμίζει περίπου αυτό που είχε γίνει στο λιμάνι της Βηρητού πριν μερικά χρόνια, κάτι ανάλογο είναι. Προφανώς συνέβη σε χώρο που δεν ήταν πολύ συγκεντρωμένος κόσμος, ήταν εμπορευματοκιβώτια κτλ. Ίσως γι' αυτό το λόγο να μην υπάρχουν πολλοί νεκροί, αλλά τραυματίες.
Υπάρχει, μου επιτρέπεις, σημειώθηκε η έκρηξη την ώρα που ξεκινάει σήμερα ένας τρίτος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα
στο Ομάν. Είναι πολύ περίεργος και ύποπτος, βεβαίως. Δηλαδή υπάρχει πάντα το τυχαίο, αλλά το ότι ακριβώς τυχαίνει να συμβεί μια τέτοια έκρηξη όταν ξεκινά αυτή η συζήτηση Αμερικανών-Ιρανών, παρά την αντίθεση του Ισραήλ, οπωσδήποτε είναι μια περίεργη σύμπτωση.
Ναι.
Και να δούμε τι αποτελέσματα μπορεί να έχει, δηλαδή αν με τυχόν αυτή τη διαπραγμάτευση, τη συζήτηση, την πάρα πολύ έτσι και αλλιώς δύσκολη συζήτηση, θα την επηρεάσει.
Άραστε.
Ή μπορεί και να την εμποδίσει τελικά και να την εκτρέψει τελείως.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Πεκίνο. Διαψεύδει τον κύριο Τραμ ως προς τις συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο για διευθέτηση του ζητήματος αμοιβαίας επιβολής των δασμών, βέβαια.
Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ σε μία από τις αναρτήσεις του αυτές που κάνει ουσιαστικά αναφέρθηκε σε μία συνομιλία με τον πρόεδρο Σι, την οποία δεν προσδιορίσε πότε ακριβώς έγινε, και είπε ότι με τον πρόεδρο Σι έχουμε ήδη δρομολογήσει, συζητάμε τα ζητήματα πώς θα βρούμε λύση στο θέμα των δασμών. Βέβαια έτσι κάπως γενικά και αόριστα, αλλά αυτό η πλευρά, η κινέζικη, το διέψευσε, ότι δεν διέψευσε ακριβώς ότι υπήρξε συνομιλία, αλλά ότι τουλάχιστον είχε τέτοιο περιεχόμενο και τέτοιο προσανατολισμό. Και μάλιστα το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, έτσι κάπως αυστηρό ύφος, είπε ότι είναι καλό η Αμερική να μην παρουσιάζει, η αμερικανική πλευρά δηλαδή, μια εικόνα που δεν είναι αληθής. Και μάλιστα συμπλήρωσε ότι εξακολουθεί η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα των δασμών να είναι εγωιστική. Να δείχνει εγωιστική στάση δηλαδή. Είναι επομένως τα πράγματα και εκεί αρκετά στον αέρα. Αλλά να προλάβουμε να στρέψουμε λίγο την προσοχή των Κροατών και σε ένα άλλο που μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά από εμάς, αλλά έχει μεγάλες διαστάσεις, τα επεισόδια που συμβαίνουν πλέον για τρίτη μέρα μεταξύ Ινδίας-Πακιστάν. Δύο και πολύ μεγάλων χωρών.
Στα πρόθερα ανάφλεξης θα λέγαμε, έτσι.
Βεβαίως.
Μετά την επίθεση, να υπενθυμίσουμε, ενόπλων στο Κασμίρ.
Ναι, υπήρξε μια επίθεση. Βέβαια, αυτά έχουν γίνει πολλές φορές. Το Κασμίρ είναι μια περιοχή που ελέγχει η Ινδία, το μεγαλύτερο μέρος του, αλλά διεκδικεί το Πακιστάν. Κατοικείται από μουσουλμάνους ως επιτοπλίστων, αλλά είναι ινδικό έδαφος. Είναι μια περιοχή που προξενεί μεγάλη ένταση από την ίδρυση αυτών των χωρών. Πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί επεισόδια. Δεν είναι το πρώτο. Αλλά τα πράγματα πάλι φτάνουν σε κάπως ακραία κατάσταση, ανταλλάσσονται πυροβολισμοί από ένθεν και ένθεν τα στρατεύματα που έχουν και οι δύο χώρες στα σύνορα. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό, η Ινδία απειλεί ότι θα διακόψει
το νερό.
Ο Ινδός ποταμός είναι ένας τεράστιος ποταμός ο οποίος διασχίζει όλο το Πακιστάν. Είναι ο 8ος σε μήκος και φαρδίστα αρκετά ποταμός της Ασίας. Οι πηγές του όμως βρίσκονται ως επιτοπλίστων στην περιοχή της Ινδίας. Είναι από το δυτικό Θιβέτ, το τεράστιο οροπέδιο του Θιβέτ και τους Παγετώνες. Ορισμένοι χαρακτηρίζουν αυτή την περιοχή Ευρυδίκη ως τον τρίτο πόλο της γης, δηλαδή ότι είναι κάτι μετά τον βόρειο και νότιο πόλο. Αυτή η περιοχή έχει πάρα πολύ νερό και είναι που τροφοδοτεί αυτόν τον τεράστιο ποταμό, που εν μέρη μπορούν να ελέγξουν τη ροή του, να την περιορίσουν ή και απλώς να μην ειδοποιούν τους Πακιστανούς για ακόμα και για το αντίθετο, δηλαδή για υπερβολικό νερό, οπότε να υπάρξουν πλημμύρες κλπ. Η Ινδία είναι ένα όπλο δηλαδή, το νερό σε ένα τέτοιο περίεργο πόλεμο.
Και, μου επιτρέπεις, και είναι τόσο σημαντικό, το Πακιστάν να έχει προειδοποιήσει την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ότι οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια διακοπής ή εκτροπής της ροής του νερού θα θεωρηθεί πράξη πολέμου.
Βέβαια, γιατί είναι η κύρια πηγή υδροδότησης, επίσης κυρίως άρδευσης. Διασχίζει όποιος δει το χάρτη, το κέντρο της χώρας, περνάει από πολλά, από πολλές πόλεις του και βέβαια από πολλές αγροτικές περιοχές. Αλλά μην ξεχνάμε, Ευρυδίκη, ότι η Ινδία και το Πακιστάν είναι πυρηνικές δυνάμεις. Είναι πυρηνικές δυνάμεις οι οποίες
βέβαια γίνανε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Γίνανε πυρηνικές δυνάμεις και αυτό ας μην το ξεχνάμε, γιατί σήμερα είναι η 300.
Και η επέτειος του Τσερνόμπιλ.
Λοιπόν, όσοι νομίζουν ότι η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας είναι απολύτως ανεξάρτητο ζήτημα από την πολεμική, κάνουν λάθος. Η εξέλιξη των πραγμάτων στην Ινδία και στο Πακιστάν το αποδεικνύει. Από ειρηνική εφαρμογή πυρηνικής ενέργειας κατάφεραν να φτιάξουν τις πρώτες βόμβες. Άλλωστε αυτό φοβούνται ότι θα γίνει με το Ιράν. Επομένως, παραμένει το πρόβλημα. 39 χρόνια μετά βλέπουμε ότι γίνονται πολλές συζητήσεις η πυρηνική ενέργεια να είναι μία από τις λύσεις του ενεργειακού, ενώ δεν έχει λυθεί ούτε το θέμα ασφάλειας, ούτε των αποβλήτων και η σχέση επίσης εν τέλει και με την πολεμική της χρήση.
Ναι, λόγω της επαιτίου, λες, σήμερα από το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, ναι, επανέρχεται πάρα πολύ ενεργά αυτή η συζήτηση για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η πυρηνική ενέργεια.
Και σε διάφορους χώρους
του κόσμου. Ήδη η Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, δύο κατασκευάζει πυρηνικά εργοστάσια.
Και βέβαια υπάρχει μια αντίληψη ότι έχουμε ξεπεράσει τα θέματα ασφάλειας, ότι θα είναι μικρή, ευέλικτη. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν ακριβώς όπως τα περιγράφουν. Και επιπλέον, κανείς δεν έλυσε το θέμα των αποβλήτων, που δεν τα θέλει κανείς απολύτως. Αλλά η Ινδία, επαναλαμβάνω, και το Πακιστάν αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει και σύνορο μεταξύ το ένα πράγμα, πώς περνά στο άλλο από την πολεμική στην ειρηνική.
Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το θέμα για αυτή την συνθήκη για τη διαχείριση των υδάτων, που είναι πάρα πολύ σημαντική μεταξύ των δύο χωρών. Είναι ζωτικής σημασίας. Απλά να πούμε ότι έχει επιβιώσει δύο πολέμων, έτσι.
Έχει και
65 και το 71.
Ήταν μεγάλη προσπάθεια και συμμετοχή τότε της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το 1960 ήταν συστατικό της ίδρυσης των δύο χωρών. Ακόμα οι δύο χώρες ήταν στα πρώτα τους βήματα. Είχαν πάρα πολλές έχθρες και αντιπαλότητες και θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία ότι είχαν λύσει ή κάπως διευθετήσει, τέλος πάντων, αυτό το ζήτημα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα υδροδότησης στον πλανήτη. Μιας πολυπληθούς χώρας, τον έλεγχο των υδάτων της οποίας έχει μια άλλη τεράστια χώρα όπως
λοιπόν
η Ινδία.
Και να σε ευχαριστήσουμε με αυτό το θέμα να κλείσουμε. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, Πολυδεύκη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, εκπαιδευτικός που αρνείται να αξιολογηθεί δεν έχει θέση στο δημόσιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι συζητείται η μείωση της ύλη στα σχολεία με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και εστίαση στις προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών για τη νέα σχολική χρονιά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ελένας Κολύβα με δηλώσεις και της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.
Σε μία φάση και μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση τον Σεπτέμβρη. 10.000 δάσκαλοι και καθηγητές θα βρίσκονται στις σχολικές αίθουσες ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα ειδικά σχολεία.
Σίγουρα πιστεύω ότι η εικόνα στα σχολεία μας είναι πολύ διαφορετική και είναι βελτιωμένη. Αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 2019 έχουμε προσθέσει 39.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς στην δύναμή μας, αναλογιστεί κανείς ότι έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις όπως η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, τα αγγλικά στο νηπιαγωγείο, η τεχνολογική αναβάθμιση των σχολείων.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της αξιολόγησης και έστειλε ηχηρό μήνυμα στους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν.
Συζητήσαμε την πορεία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και νομίζω ότι εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι μείνει με καινούργια διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και εδώ θέλω να είμαι πολύ σαφής, ειδικά για την κατηγορία εκείνων των εκπαιδευτικών που αρνούνται επί της αρχής να αξιολογηθούν. Η θέση μας εδώ είναι ξεκάθαρη και η κατεύθυνση που έχω δώσει στο Υπουργείο πολύ σαφής. Αν κάποιος αρνείται επί της αρχής να αξιολογηθεί, δεν πρέπει να έχει θέση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.
Στις άμεσες προτεραιότητες για την εκπαίδευση είναι το πολλαπλό βιβλίο, το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο του 2026. Τα νέα προγράμματα σπουδών αλλά και το σχέδιο για μείωση της ύλης των μαθημάτων. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν τα πρώτα 12 δημόσια ονάσια σχολεία. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή των 1.166 μαθητών σε αυτά θα διεξαχθούν στις 4 Μαΐου. Συνολικά οι αιτήσεις για τα πρότυπα πειραματικά εκκλησιαστικά και ονάσια σχολεία ξεπέρασαν φέτος τις 24.000.
Τα πρότυπα, τα παρωματικά, τα ονάσια, αλλά και βελτιώσεις που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις υποδομές, έχουν να κάνουν με τα βιβλία, νέα προγράμματα σπουδών, όλα αυτά τα οποία μπορούν να αλλάξουν την ποιότητα της εκπαίδευσης από εδώ που παρέχεται από τα σχολεία της χώρας μας.
Σαν να απευθύνεται στο λαό των λωτοφάγων, παρουσίασε μια μαγική εικόνα της κατάστασης στην παιδεία που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της απαξίωσης και της υποβάθμισης που βιώνουμε στο χώρο αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Ένας πρωθυπουργός που τον ενδιαφέρει η παιδεία ως εμπόρευμα για τα συμφέροντα που εκπροσωπεί. Θα έπρεπε να ντρέπεται, όχι να κάνει πανηγυρικές δηλώσεις.
Είναι γνωστό ότι στην εκπαίδευση, τόσο στα σχολεία όσο και στα πανεπιστήμια, τα κυβερνητικά αφηγήματα διαψεύδονται συνεχώς.
Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Stop Bullying. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 1.247 αναφορές εκφοβισμού και βίας, εκ των οποίων 1.157 από γονείς και 90 από μαθητές.
Η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με τον Αμερικανό ομολογό του Σκοτ Μπέσεντ. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου που έχει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Μια συνάντηση κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και η αμοιβαία πρόθεση για περαιτέρω ευάθυνσή τους. Όπως είπες και εσύ, στο θέμα, τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν φυσικά η ενίσχυση των άμεσων αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας, αλλά και κάτι ακόμα που σχετίζεται με την ενέργεια. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ανάρτησή του στο Facebook, αναφερόμενος στη συγκεκριμένη συνάντηση, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων και ιδίως στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers συνιστά κεντρικό στόχο της χώρας και ότι φιλοδοξούμε, προσέθεσε, να διευρύνουμε το ρόλο του ενεργειακού κόμβου στην νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Βέβαια, από τη συζήτηση αυτή δεν μπορούσε να λείπει και το θέμα των δασμών, δεδομένου ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια συζήτηση και διαπραγμάτευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επανέλαβε τη θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι οι εμπορικοί πόλεμοι δεν μπορούν να έχουν νικητές και εξέφρασε την προσήλωση της Ελλάδας στο να βρεθεί μια αμοιβαία υποφελής λύση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Να σου πω μάλιστα ότι μετά την συνάντηση έκανε μία ανάρτηση στην πλατφόρμα X και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ, σημειώνοντας ότι χάρηκε για τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη. Για να συμπληρώσει, είμαι πολύ χαρούμενος που συζήτησα και άκουσα τις απόψεις του για την ελληνική οικονομία.
Και είναι μία από τις πρώτες συναντήσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών με ομολόγους του. Λοιπόν, Ραλού, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η ανακούφιση της μεσαίας τάξης βρίσκεται στην κορυφή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προαναγγέλει, μιλώντας στο ΕΡΤ News, νέα δέσμη μέτρων από τον Πρωθυπουργό με ορίζοντα την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η σχετική προαναγγελία αλλά και η εξαγγελία για τη στήριξη ενοικιαστών και συνταξιούχων προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ακούμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γκάτσιου. Με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, της Άννας Διαμαντοπούλου, υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού του Πασού και του Γιώργου Καραμέρου, εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Η κυβέρνηση τοποθετεί στο κέντρο τη στρατηγική τη τι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τη μεσαία τάξη, δείχνοντας παράλληλα προς την κατεύθυνση μιας διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης νέων φοροελάφρυνσεων.
Όσο παραπάνω και να δώσεις στην αγορά, πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό και όλα τα υπόλοιπα κλειστά σπίτια. Στη ΔΕΔ, για να έχει μια εικόνα ο κόσμος, θα κινηθούμε σε μια λογική φοροελαφρύνσεων. Τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου. Αυτό είναι και το πρόβλημα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Αυτή η χώρα ζούσε δανειζόμενη από τις επόμενες γενιές. Άρα εμείς πρέπει να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε, αλλά από αυτά τα οποία πραγματικά μπορούμε να δώσουμε.
Το ύψος των νέων παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα καθοριστεί από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025. Ποιο δηλαδή θα είναι το νέο πλεόνασμα, αλλά και την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες που θα εξαιρεθούν από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
Όλα είναι στο τραπέζι. Τι θα επιλεγεί είναι ζήτημα προτεραιοτήτων οικονομικών και κοινωνικών. Το Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει περαιτέρω φοροελαφρύνσεις. Θα έχουμε μέτρα, πρωτοβουλίες για τη μεσαία τάξη.
Πειρά της αντιπολίτευσης για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Την ανάγκη διαρθρωτικών λύσεων στήριξης των εισοδημάτων προτάσει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής.
Όταν όμως δημιουργείς ένα τεράστιο πλεόνασμα, πρέπει να δούμε από πού τα κόβεις. Και η δημιουργία αυτού του πλεονάσματος οφείλεται και στο ΦΠΑ και στους φόρους, οφείλεται όμως και στο ότι δεν έχουν δοθεί στο κοινωνικό κράτος αυτά που θα μπορούσαν.
Ή θέλουν να χρεοκοπήσουμε τη χώρα ή κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ισχύει το δεύτερο.
Ωραία,
και όσο το κάνουν, τόσο
κάτι
θα πέφτουν δημοσκοπικά. Ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε να παίξει μπάλα, αν με επιτρέπετε την έκφραση, σε ένα γήπεδο στο οποίο υπάρχουν αυθεντικοί εκφραστές που είναι το γήπεδο του λαϊκισμού.
Άρα και υπάρχει όριο στον πολιτικό κατήφορο αυτής της αποτυχημένης και αλαζονικής κυβέρνησης. Προφανώς και όχι για την παράταξη που έκανε αντιμνημονιακή καριέρα στο Ζάπιο, έχοντας αφήσει τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Φραγκοδίφραγκα χαρακτηρίζει τα μέτρα της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ.
Για να καλύψει την κοινωνική αντίδραση, απαντά με επιδόματα. Τα μέτρα είναι πολύ λίγα και πολύ αργά, κύριε Μητσοτάκη. Στις συνειδήσεις του κόσμου, η κυβέρνηση έχει ήδη απονομιμοποιηθεί.
Μέσα σε συνθήκες ανάπτυξης και πλεονάσματος που κομπάζει ο Μητσοτάκης, ξανά την πληρώνει ο λαός και με καθυλωμένα εισοδήματα έρχονται καινούργοι νόμοι, ήρθαν καινούργοι νόμοι που καταστρέφουν κατακτήσεις.
Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να θριαβολογείς για μέτρα που θα λάβεις μετά από 6 μήνες, ενώ σήμερα ο ελληνικός λαός στενάζει από την υπερφορολόγηση και τη φτώχεια.
Η κυβέρνηση με το βλέμμα στη διεθνή έκθεση αφήνει ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης όσον αφορά στο στεγαστικό.
Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο λόφο του Στρέφη και συγκεκριμένα σε υποκατάληψη κτίριο. Η περιοχή αποκλείστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο χώρο και να πραγματοποιούν έρευνες. Πάμε στον Ζώη Κακαβά. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και μάλιστα οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τροχό, βέβαια, παρουσία εισαγγελέα για να κόψουν τα ρολά στην είσοδο. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα υποκατάληψη κτίριο, ονόματι Εξωστρεφή. Είναι στο λόφο του Στρέφη. Να θυμίσουμε, Βεδίκη, ότι από το λόφο του Στρέφη στις 13 Απριλίου, ύστερα από συναυλία, περίπου 50 τα άτομα που κατευθύνθηκαν στην Καλλιδρομίου και επιτέθηκαν με μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις. Τότε, θυμίζουμε, κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων, είχαν κινδυνεύσει οι ένοικοι πολυκατοικίες, ενώ καταστράφηκαν περισσότερα από 20 αυτοκίνητα. Τώρα, στο θέμα των εκδηλώσεων, στα Εξάρχεια αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε πρόσφατη συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας ότι δεν απαγορεύεται καμία εκδήλωση εκτός αυτών που αφορούν στην κατάληψη εξωστρεφή. Αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων είναι ότι έχουμε μια περιουσία του Δήμου η οποία κατελήφθη παράνομα, έτσι είπε, από κάποιος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, λοιπόν. Δεν μπορεί να κάνουμε εκδηλώσεις για μια κατάληψη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν είναι νόμιμο. Τώρα, είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την σημερινή επιχείρηση που έγινε στο υποκατάληψη κτίριο. Λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση: η ελληνική αστυνομία συνεχίζει την εφαρμογή ειδικών επιχειρησιακών δράσεων με σκοπό την εκένωση κατελημένων χώρων και την απόδοσή του στου υπεύθυνου, με στόχο την αποτροπή ανάπτυξη αιστείων παραβατικότητα, οι οποίε μπορούν να εξελιχθούν σε εγκληματικές δραστηριότητες κατά της ιδιοκτησίας. Κλείνοντας, να σας πω ότι με βάση την ανακοίνωση της αστυνομίας ο χώρος θα αποδοθεί στους νόμιμους δικαιούχους. Έγιναν 6 προσαγωγές. Όλοι μετά την εξακρίβωση των στοιχείων, όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.
Να πάμε όμως και στο θέμα της τηλεφωνίας του Γιώργου Μόσχουρη το απόγευμα της Πέμπτης στο Χαλάνδρη. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και του ανθρώπου που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία.
Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε μια προσπάθεια ευρυδίκη χαρτογράφησης των δρομολογίων άφιξης αλλά κυρίως της διαφυγής των εκτελεστών του 55χρονου προχθές το απόγευμα στο Χαλάνδρη. Έμφαση δίνεται στο πάτημα Χαλανδρίου όπου εντοπίστηκε το κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο οι δράστες έβαλαν στη συνέχεια βολιά. Το πιθανότερο είναι σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν τα έχνη τους, να πυρπόλησαν το όχημα και στη συνέχεια να διέφυγαν με άλλο αυτοκίνητο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, ένα σενάριο που εξετάζεται είναι ο αποκαλούμενος με το παρασούκλι Θαμνάκιας να μπήκε στο στόχαστρο ενδεχομένως γιατί είχε ισχυροποιηθεί στον κόσμο της νύχτας και να είχε υπό τον έλεγχο του αρκετά καταστήματα στην Αθήνα, αλλά όπως αναφέρεται και σε πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, και σε κοσμοπολίτικο νησί στο Αιγαίο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται το συμβόλαιο θανάτου να αγγίζει ακόμα και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δύο φέρεται να είναι η ηθική αυτολογική για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο. Ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή να είναι ο επικεφαλής της ρωσόφωνης μαφίας, ο οποίος φέρεται να έχει βρει καταφύγιο στο Ντουμπάι. Ένα άτομο επίσης που φέρεται να είναι ηθικός αστυνομικός και να έδωσε την εντολή να είναι μέλος, λένε οι πληροφορίες της Greek Mafia, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, όχι στο Ντουμπάι, και στο παρελθόν ήταν στην ίδια ομάδα, αλλά για κάποιο λόγο τα έσπασαν με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ζωή. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Τουρκία. Νέες συλλήψεις πραγματοποίησαν οι τουρκικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τον Εκρέμη Μαμόγλου. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, Βρυδίκη, εντάλματα συλλήψεις εκδόθηκαν εις βάρος 53 ατόμων, εκ των οποίων εκτελέστηκαν τα 48 μέχρι στιγμής, ενώ τα υπόλοιπα άτομα καταζητούνται. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν αστυνομικών εφόδων νωρίς τα ξημερώματα στα σπίτια των υπόπτων. Μεταξύ των συλλεφθέντων είναι και ο κουνιάδος του Ιμαμογλου, καθώς και άλλα συγγενικά πρόσωπα κατηγορουμένων που έχουν ήδη προφυλακιστεί από το πρώτο κύμα συλλήψεων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι επίσης αρκετοί επιχειρηματίες, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι συνελήφθη ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ήδευσης της Κωνσταντινούπολης που ανήκει στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης και κάποιων στελεχών της ίδιας δημοτικής εταιρείας. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει ο Μαμούλου, καταγγέλει ότι ο Δήμος της Κωνσταντινούπολης καθίστανε πλέον ουσιαστικά ανενεργός, αδυνατή να προσφέρει υπηρεσίες και συνδέει τις νέες συλλήψεις, ειδικά όσες αφορούν τον Οργανισμό Ήδευσης, με το ένταλμα που είχε εκδώσει προημερών ο διευθυντής του οργανισμού για να σταματήσουν οι εργασίες κατασκευής ενός τεράστιου συγκροτήματος 24.000 κατοικιών δίπλα από το φράγμα σας Λίμπερε στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, και είναι ένα από τα φράγματα που τροφοδοτούν με νερό την Κωνσταντινούπολη. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ουσιαστικά καταγγέλει μεθόδευση και οικονομικά συμφέροντα πίσω από αυτές τις συλλήψεις.
Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Καλό απόγευμα. Υψηλό χρηματικό ποσό, σχεδόν 1,2 εκατομμύρια ευρώ, εντόπισαν και δέσμευσαν οι τελωνιακοί ελεγκτές της ΑΔΕ στο συνοριακό σταθμό των Καστανέων Εύρου. Πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη, έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Οι τρεις γυναίκες, μία νεαρή, μία συμβασιούχος στην καθαριότητα και μία συνταξιούχος, έφτασαν χθες το απόγευμα στο τελωνείο των Καστανέων στον Εύρο, προερχόμενες από την Τουρκία. Έδειξαν μία ύποπτη συμπεριφορά οι δύο γυναίκες, τελωνιακοί που βρισκόταν στην βάρδια εκείνη την ώρα, έψαξαν αρχικά το αυτοκίνητό τους χωρίς να βρουν κάτι και προχώρησαν στο σωματικό έλεγχο που και βρήκαν αυτά τα χρήματα, δηλαδή το 1.192.000 ευρώ, τα οποία τα είχαν σε ειδικές θήκες, σε ειδικές ζώνες, όπως αποκαλούν οι τελωνιακοί, είναι η μέθοδος του μυρμηγκιού. Τον τελευταίο χρόνο θα πρέπει να σημειώσουμε πως συγκεκριμένες γυναίκες που κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη έκαναν 10 περίπου ταξίδια και πέρασαν από το τελωνείο των Καστανεών. Στην απολογία τους είπαν ότι τα χρήματα είναι δικά τους και τα είχαν μαζί τους για λόγους ασφαλείας. Το βράδυ όμως αφέθηκαν ελεύθερες. Το συνολικό ποσό έχει κατασχεθεί, ήδη το 25% έχει δεσμευθεί από το ελληνικό κράτος, ενώ το υπόλοιπο 75% θα ξεκαθαρίσει σε ένα μήνα, όταν θα πρέπει να αποδείξουν αυτές οι τρεις γυναίκες ότι ήταν από νόμιμη δραστηριότητα. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατασχεθεί εκείνο το ελληνικό κράτος.
Δημήτρη Σταματάκη, καλό απόγευμα, σας ευχαριστώ. Μία από τις κυρίες προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 αποτελεί αναδιοργάνωση του θεσμού της εφεδρείας. Ο στόχο αυτό αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια σχετικής ημερίδας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Πάμε στο Δημήτρη Θωμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Το σύμφωνα με το σχέδιο, η Ελλάδα προχωράει στην καθιέρωση της ενεργού εφεδρείας που είναι εθελοντική. Το σχέδιο περιλαμβάνει 150.000 εφέδρους δυνητικά σε βάθος πενταετίας, εθελοντική συμμετοχή και υποχρεωτική σε ειδικές περιπτώσεις, πρότυπα εκπαίδευσης αντλεί Ελλάδα από το Ισραήλ και τη Φινλανδία, με κύκλο μετεκπαίδευσης 3 έως 6 ημερών ανά 3 έως 5 χρόνια και συνολικά έως και 150 ημέρες μετεκπαίδευσης, χρηματική αποζημίωση για τις ημέρες απουσίας από την εργασία, ηλεκτρονική πρόσκληση των εφέδρων μέσω της εφαρμογής Εφεδρος και σύνδεσή της με το gov.gr, δύο νέα κέντρα εκπαίδευσης σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα για τους εφέδρους, εκπαίδευση θα περιλαμβάνει εκτέλεση βολών, χορήγηση ατομικού οπλισμού και εκπαίδευση σε ντρόουν και εξομοιωτές, ενώ θα υπάρξουν και κατάλληλες προσαρμογές με το θεσμό της Εθνοφυλακής, ώστε να καλύπτονται κενά και ανάγκες σε ολόκληρη την Παραμεθόριο, σε Εύρο και νησιά.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Επιστροφή στην ποδοσφαιρική δράση με τη διεξαγωγή της τέταρτης αγωνιστικής των play-off στη Super League, ενώ ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια νίκη για να βρεθεί σε ακόμα ένα Final Four της Ευρωλίγκας. Πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Δεν έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Ωραία, τότε να περάσουμε στον καιρό.
Ο καιρός.
Βρόχες και καταιγίδες σε όλη τη χώρα περιλαμβάνει ο καιρός για σήμερα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 5 υποφόρους σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται την αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζεκίδης και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Βολιδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Νίκου Σομιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.